9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Naši košarkaši drugi u svetu, u 20 časova doček srebrnih košarkaša, zlatnih strelaca i rvača. Pošto socioekonomski savjet nije utvrdio cenu rada, očekuje se da vlada donese konačnu odluku. Pred usvajanje rebalansa budžeta, premijer upozorava da bi naredne godine trebalo uštedeti 700 miliona evra. U Parizu međunarodna konferencija o Iraku, na kojoj će biti osnovana koalicija oko Sjedinjenih američkih država za borbu protiv džihadista. U Novom Sadu i u Kragujevcu je 15, u Beogradu 16, u Nišu 17 stepeni. Danas oblačno i sveže, mestimično sa kišom, najviša temperatura do 22 stepena.
Početak radne nedelje nismo mogli lepše da zamislimo. Srebrnu medalju donose naši košarkaši sa svetskog prvenstva u Španiji. Oni su u finalu izgubili od selekcije Amerike sa 128-92. Srebro i ovaj put ima zlatan sjaj, momci su dali sve od sebe, a Miloš Teodosić jedan je od petorice najboljih na šampionatu. Više o tome iz Španije javlja naš kolega Slobodan Maletić.
Naša košarkaška reprezentacija vraća se u Beograd sa srebrnom medaljom iz Španije. U finalnom susretu pred 14.000 gledalaca u Madridu nije bilo neizvesnosti. Amerikanci su slavili sa 37 poena razlike, ali to je bio praznik košarke za srpski sport. Naši igrači imali su priliku da uživaju, da odmere snage sa veličanstvenim NBA zvezdama i da budu na mestu na kojem je svaka reprezentacija želela da bude. Odmah do Amerikanaca, koji su osvojili zlato, potvrdivši ulogu velikog favorita. Tokom celog turnira bili su dominantni, pobeđivali protivnike sa više od 30 poena razlike. Pokazali da se njihova košarka ne može meriti sa onom koja se igra u ostatku sveta. U najboljoj petorci svetskog prvenstva je Miloš Teodosić, dok se kapiten Nenad Krstić oprostio od reprezentacije.
Svi smo uzbuđeni zbog toga, stvarno jedva čekamo, ipak se ovaj turnir odužio da dođemo kući i da proslavimo sa našim narodom. Ja mislim da je i za nas dosta bitno, za nas igrače, da shvatimo da možemo da budemo u vrhu, a i za naš narod jednostavno da vratimo osmehe na licima i da naš narod shvati da i dalje imamo dobre igrače i dobar tim. Jednostavno svi igraju košarku sad i nije realno za svake godine se uzima medalje.
Košarkaši se raduju današnjem dočeku. Oni se vraćaju kući ponosni i srećni.
Svečani doček naših košarkaša je u 20 časova ispred Starog dvora. Naravno, ukoliko to dozvole vremenski uslovi, u slučaju kiše sve se seli u Beogradsku arenu, a ukoliko bude lepo vreme na čuvenom balkonu pojavit će se i ženska streljačka ekipa koja se okitila zlatom u gađanju vazdušnim pištoljem takođe u Španiji, kao i svetski šampion u rvanju Davor Štefanek.
A finale svetskog prvenstva u košarci pratilo se širom Srbije vatrenim navijenjem. Na gradskim trgovima i kafićima uglavnom mladi bodrili su naše momke do poslednjeg trenutka. Posle utakmice srebro je proslavljeno kako i dolikuje na trgovima i ulicama. Kako je bilo u Nišu, pitamo našeg Ozrena Rašića.
Odmah da kažem, Nišlije su prezadovoljne ovim što je srpska košarka izašla na svetsku scenu i to, boga mi, ne onako lagano, nego baš muški. Drugi na svetu, nije šala. A inače sve je u Nišu počelo pre utakmice, kada se niškim ulicama kretale kolone vozila sa zastavama i trubama, a onda su se svi slili na centralni gradski trg Kralja Milana, gde su mogli da prate uživo prenos košarkaške utakmice preko brojnih monitora. Ja sam zabeležio reči nekih od Nišlija koji su navijali za svaki koš naše reprezentacije, bez obzira koji je rezultat bio.
Pa eto, čisto da pokažemo svima da još uvek ima pravih Srba koji su spremni da podrže svoju reprezentaciju bez obzira na nevreme.
Pa ne očekivano. Pa nije baš ono što sam očekivao. Ljudi gube duha, ne znam. Moramo se vratiti. Ovde mi je mnogo prijatnije zato što zbog, pa ne znam, hoću da navijam, hoću da podržim svoju reprezentaciju i tu sam, eto.
Nego ovim radu nikad, ali ovo je mnogo.
Sve ubacuju, nisu ubacivali ovako, ko zna otkad.
Ovo je mnogo, stvarno.
Eto, tako su pričale Nišlije sinoć, a Nišlije su posebno bile ponosne na Stefana Jocića, mladog košarkaškog reprezentativca koji je ponikao u Nišu, inače koji je i svojevremeno posle pobjede na Francuskom uputio poseban pozdrav svojim sugrađanima. Ja moram da se pohvalim, Stefan Jocić je ovdje u mom komšiluku sa mojim sinovima, je kao klinac igrao na obližnjem sportskom terenu pored zgrada i eto dokle je dogurao. Međutim, kako sad izgledaju ti košarkaški tereni koji se nalaze u blokovima niških delova grada? Oni su skoro bez tabli. Naprimjer, tu gdje je Stefan počeo, košarkaško igralište i dalje stoji, ali umjesto table, momci su se snašli pa stavili onu ploču od kuhinskog stola. Trebalo bi možda povesti računa da se ta igrališta ponovo osveže, da dobiju pravo ruho, jer ne zna se šta se u kom od mladih ljudi krije kao talenat.
Zahvaljujemo iz Niša, bio je to Ozren Rašić. O ostalim sportskim vestima čućete naravno pri kraju ovih vesti, a mi prolazimo na naredne informacije. O uspjehu naših košarkaša, dakle govorimo i na kraju vesti, a danas ističe rok za utvrđivanje minimalne cene rada koja će važiti u narednih godinu dana. S obzirom na to da predstavnici sindikata i poslodavaca nisu uspjeli da se dogovore koliki će biti minimalac, konačnu odluku doneće vlada. Sindikati traže da nova cena rada bude 138 dinara, dok poslodavci zahtevaju da se sadrži sadašnja cena od 115 dinara, kaže sa vesti u 9 predsjednik Saveza samostalnih sindikata Ljubisa Orbović.
Za razliku od svih ranijih godina kada je možda postojalo neslaganje, drugačiji pristupi i stavovi, mi smo samo strogo poštovali zakon o radu i član 112 i tu možete vidjeti jednostavno i koristili zvanične statističke podatke koji su u tom slučaju dali da cena rada treba da bude ovolika. Ostalo je do sada Ministarstvo financija izračuna u nekom periodu, odnosno vidi šta je to što bi eventualno za njih bilo prihvatljivo i da se samo vlada izjasni o tome. Znači, faktički mi ovdje nismo imali pregovore oko minimalne zarade, jer to druge dve strane ili nisu želeli ili neke druge razloge postoje da to nisu radili.
I dalje govorimo o platama i uštedama. Naš sagovornik je ekonomista Milojko Arsić. Gospodin Arsiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li je moguće povećanje cena rada u trenutku kada se govori o drastičnim merama štednje?
Pa naravno da je moguće, ali to ne bi bilo dobro. Ne bi bilo dobro iz više razloga. Jedan od njih je što ekonomska situacija u Srbiji nije takva da bi povećanje zarada bilo opravdano. Mi se sada suočavamo sa trećom recesijom od početka krize. Nezaposlenost je još uvijek vrlo visoka, tako da ovo nije trenutak da se povećava minimalna cena rada. Dodatni argument jeste i to što je najavljeno smanjenje zarada u javnom sektoru, a ima još jedan važan argument, a to je da je već sada minimalna cena rada u Srbiji visoka u odnosu na prosječnu zaradu. Ona iznosi oko 40% prosječne zarade, obično minimalna zarada iznosi oko 1/3 prosječne zarade.
Najavljeno je i da naredne godine treba da uštedimo 700 miliona evra. Gde su te uštede moguće?
Pa vidjet ćemo danas sa kakvim planom štednje će vlada izaći. Najprije treba reći da se radi o velikim uštedama. Ako bi se zaista doneo kredibilan plan za njihovo ostvarenje, država bi već u prvoj godini ostvarila oko 40% od ukupno potrebnih ušteda u okviru fiskalne konsolidacije. Vrlo je važno da se u prvoj godini ostvare i najveće uštede, jer to je neka vrsta garancije da će i ukupne uštede biti ostvarene. Velike uštede u prvoj godini istovremeno će značiti i jasnu poruku investitorima da vlada ima ozbiljnu nameru da javne financije u relativno kratkom roku dovede u red. Što se tiče strukture ušteda, sigurno je da se ne može zaobići smanjenje plata i penzija. Bez njihovog smanjenja tako velike uštede nisu moguće, ali je važno da se ostvare uštede i na drugim neproduktivnim trošenjima, kao što su državna pomoć preduzećima, onim koje su u njenom vlasništvu, ali i drugim privatnim preduzećima, tu bi trebalo ostvariti značajno smanjenje.
Jedan od zahtjeva premijera je da velika javna preduzeća počnu konačno da vraćaju novac koji su uzeli od države i vi ste naveli to kao jednu od mera gdje bi moglo da se uštedi, odnosno jedan od načina gdje bi moglo da se uštedi. Koliko je to zaista izvodljivo ako imamo u vidu kakva je situacija u našoj privredi?
Pa, mislim da to ne treba da bude najvažnija mera u fiskalnoj konsolidaciji, zbog toga što i sama ta preduzeća nisu u najboljoj poziciji. Ako budu još državi davala velika sredstva, onda će de facto doći do daljeg zaostajanja u razvoju infrastrukture. Ako EPS, na primjer, bude davao znatna sredstva državi, propustit će da investira. A u kakvoj poziciji EPS vidimo iz činjenice da 3 mjeseca nakon poplova još nije počeo da ispumpava vodu iz onog jezera Tavnava. Tako da ja mislim da država pre svega treba da prestaje da daje nekim preduzećima kao što su Sartid, kao što je Srbijagas, kao što su preduzeća u restrukturiranja, a kada su u pitanju javna preduzeća, tu ima osnova da im se smanje plate, da se smanji zaposlenost, ali da se te uštede ne daju budžet Srbije nego u povećanje investicija.
Hvala vam najljepše na uključenju u Vesti u 9.
Prijatno.
Prijatno, naš sagovornik bio je ekonomista Milojko Arsić.
Iako je bilo najavljeno da će rebalans ovogodišnjeg budžeta biti usvojen do polovine septembra, još uvek se ne zna kada će se onaći pred poslanicima u Skupštini Srbije. Administrativni odbor je usvojio predlog rebalansa u iznosu od oko 3 milijarde i 100 miliona dinara, kojim se predviđa preraspodela pojedinih stavki i uputio ga Ministarstvu financija na mišljenje. U najboljem slučaju, poslanici će o njemu početi raspravu krajem ove nedelje.
Ovo su vesti u 9. U nastavku informacije iz sveta. Diplomati sa svih strana stižu u Pariz kako bi napravili zajedničku globalnu strategiju za borbu protiv ekstremističke organizacije Islamska država. Na međunarodnoj konferenciji o Iraku ne učestvuju dve ključne zemlje, Sirija i Iran. Skupu predsedavaju francuski i irački predsjednik. I dok se očekuje početak skupa, stigla je vest da će francuski vojni avioni za pola sata poleteti iz baze u Abu Dhabiju u izviđačku misiju nad položajima snaga takozvane Islamske države u Iraku. Iz Pariza javlja Nataša Jokić.
Kako je najavljeno, cilj ovog skupa zvanično formulisano kao konferencija za mir i bezbednost o Iraku, jeste da se definiše globalna strategija protiv Islamske države, jer je tokom poslednja tri meseca ofanziva sunitskih džihadista gurnula Irak i Siriju u haos. Prema rečima samog predsjednika Holanda, koji je prošlog petka bio u Bagdadu i u kurdskom središtu Erbilu, gde se nalaze izbeglice hrišćanske veroispovesti, cilj je da se koordiniraju akcije koje podržavaju jedinstvo Iraka. U Pariz dolaze predstavnici 30 država, od kojih su njih 5 članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Iran nije pozvan na parisku konferenciju zbog podrške režimu Bašara el-Asada u Siriji, a iz Teherana je već stigao komentar da Iran, citiram, ni ne zanima, kako je rečeno, konferencija spektakl. Konferencija svakako ima i unutrašnje političku ulogu. Ona treba da podstakne povratak poverenja Francuza u predsjednika Holanda i socijalističku vladu, kojoj se upravo danas ovde izglasava poverenje u parlamentu. Francuska je već poslala humanitarnu pomoć i oružje kurdskim borcima. Posle iskustva sa Sjedinjenim Američkim Državama, kada se Vašington u poslednjem času povukao iz projekta takozvane intervencije u Siriji, poruka zvaničnog Pariza je da ovoga puta očekuje da će najavljena vojna intervencija, koju Vašington naziva ratom protiv Islamske države, biti u skladu sa međunarodnim pravom.
Više informacije iz Pariza očekujemo tokom dana, a u Strasburu počinje plenarno zasedanje Evropskog parlamenta. Poslanici će prvi put biti informisani o tome koliko štete je naneto evropskoj poljoprivredi posle uvođenja sankcija Rusiji kao i kontrasankcija. Pregled ostalih vesti iz sveta pripremio Nikola Denčić.
U Ukrajini bi u toku dana trebalo da počnu međunarodni vojni manevri u kojima će učestvovati 15 zemalja, a Ukrajinsko ministarstvo odbrane saopštilo je da su članice NATO-a počele da snabdevaju Ukrajinu oružjem. Sa istoka Ukrajine stižu vesti o novim kršenjima primirja, a agencija RIA Novosti prenosi da je tim posmatrača OEPS-a koji nadgleda prekid vatre napadnut u blizini Donjecka. Prema neimenovanim izvorima niko nije povređen, ali je oštećeno jedno vozilo. Brod sa 250 afričkih imigranata koji su pokušali da se domognu Evrope potonuo je kod libijske obale. Portparol libijske mornarice saopštio je da je do sada spaseno 26 osoba, ali se strahuje da se većina utopila. Lider švedskih socijaldemokrata Stefan Leven izjavio je da je spreman da razgovara o formiranju vlade posle pobede koalicije Levog centra predvođene njegovom partijom na jučerašnjim parlamentarnim izborima. Premijer Švedske Fredrik Reinfeldt, koji je predvodio desničarsku koaliciju, podneo je ostavku.
Širom sveta obeležava se Dan demokratije. U izveštaju organizacije Freedom House o državama u tranziciji ocenjeno je da su u 2013. zabeležena pozitivna kretanja na Balkanu, a Srbija je dobila ocenu 3,64 na skali od 1 do 7. To znači da je kod nas takozvana polukonsolidovana demokratija. O tome u Vestima 9 razgovaramo sa Zoranom Stojiljkovićem, profesorom Fakulteta političkih nauka. Gospodine Stojiljkoviću, dobro jutro.
Dobro jutro vama.
Koliko se demokratija, ako tako možemo reći, primila u Srbiji?
Ajde da kažemo tako, da demokratija u Srbiji od 19. veka, od samostalnosti državnosti Srbije, jeste na nekakvoj privremenoj adresi, ne stanuje trajno ovde i ništa od nekretnine i garancije institucija stekla. Jednostavno radi se o zemlji koja ima i u svojoj tradiciji, i u političkoj kulturi, i u političkoj istoriji institucija sklonost ka autoritarnom iskrivljavanju vlasti, ka populizmu, liderstvu i sklonosti građana da nikad politički ne odrastu, da uvek državu i lidere doživljavaju kao neka vrsta tutora koji će se o njima brinuti, da tako kažemo, od koveke pa do groba, tako da je izgradnja demokratije i njeno stabilizovanje i konsolidovanje dug posao koji nas tek čeka.
I konačno, kada sve to znamo, kakva je budućnost demokratije u Srbiji?
Demokratija je i nešto što se uslovljava u razvoju. Ja računam na tu pozitivan pritisak evropskih standarda i pravila, a ukoliko zaista želimo da uđemo u evropske integracije, prosto vam neće dati ni da ulazite previše korupciju, niti da kršite demokratiju i ljudska prava. Jednostavno, onoga trenutka kada zaista imamo ograničenu raspodelu plena unutar javnog sektora i javnih preduzeća i ne budemo imali dominaciju tog kriterijuma i koji onda uključuje falsifikovanje i degradiranje visokoškolskih diploma, mislim da ćemo se naći na mnogo povoljnijem terenu. Treba učiniti 2-3 velika koraka na kojima se zasniva moć političke elite, razoriti tu vrstu privilegije i otvoriti za demokratske utice građana i sve će onda krenuti drugačijim tokom.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti 9 bio je profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković.
9:17, malo i vesti iz kulture u vestima u 9. U Istorijskom muzeju Srbije biće otvorena izložba Srbija 1914. To je jedan od centralnih događaja u okviru programa obeležavanja stogodišnjice od početka Prvog svetskog rata. Izložba će trajati do 15. januara naredne godine, posle čega se iz Beograda seli u Moskvu i Stokholm.
A osim zaista velikog uspeha naših košarkaša, o čemu smo i govorili na početku ovih vesti, ovog prepodneva pratimo i odlučujući meč naših tenisera za opstanak u svetskoj grupi. U studiji je kolega Saša Mikić.
Naravno, o košarci je bilo reči na početku, pa nećemo da se ponavljamo, pozabavit ćemo se tenisom. Meč baraža za opstanak u eliti Davis Kupa između Indije i Srbije počeo je još u petak i nije završen. Naši su od gotovog napravili veresiju jer su imali vođstvo od 2-0 nakon prvog dana. Onda je u subotu izgubio dubl Zimonjić Bozoljac, a juče i Dušan Lajović od Devarmana. Dva puta je Srbin vodio, no na kraju 3-2 u setovima za Indica i 2-2 u ukupnom saldu. Meč odluke započeli su Filip Krajinović i Barmbi. Krajinović je dobio prvi set sa 6-3, a u drugom je pri rezultatu 4-4 pljusnula kiša i duel je odložen za jutros u 8:30 po našem vremenu. Srpski teniser dobro je počeo, završivši drugi set sa 6-4 u svoju korist, a evo sada u trećem vodi sa 4-3 i servira, tako da verujemo da će ovaj maraton ipak na kraju imati srećan ishod za Srbiju.
Hvala bi to kolega Saša Mikić, a detaljnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15:30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Od srede u štrajku će biti advokati iz cele zemlje. Pridružit će se beogradskim kolegama koji su rad obustavili prošle sedmice. Nezadovoljni su novim poreskim opterećenjima, ali i izborom i načinom rada notara. Gosti emisije Slobodan Šoškić, predsjednik Advokatske komore Beograda i dr. Milena Trgovčević-Prokić, sudija Prvog osnovnog suda u Beogradu. Talasanje, ponedeljak od 11:05. Autor Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
U Hrvatskoj i dalje traje borba sa poplavama, najteže je na području oko Karlovca i Siska. U Sisku se vrh vodenog talasa Kupe očekuje danas, a Save sutra. Istovremeno raste i vodostaj reke Une. U Bosni i Hercegovini situacija se polako normalizuje, za sada je kritično samo u Prijedoru, gde problem pravi reka Sana. U Srbiji se ne očekuju veći problemi, kaže za Vesti u 9 hidrolog Dejan Vladiković.
Jedino će kod hidrološke stanice Šabac vodostaj ući u redovnu odbranu od poplava, što je u stvari upozoravajući, prvi upozoravajući nivo. Što se tiče ostalih vodostaja, mi u narednih 48 časova što očekujemo umerene poraste na Mlavi, Speku i na slivu Timoka, ali će se vodostaji, da kažemo, kretati ispod upozoravajućih nivoa.
Ovog prepodneva u Novom Sadu i u Kragujevcu je 15, u Nišu i u Beogradu 17 stepeni. Danas oblačno, svežije, sa kišom povremeno. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno i sveže, mestimično sa kišom i pljuskovima, koje će ponegde uglavnom na jugu biti praćeni grmljavinom. Na istoku i severu lokalno se očekuju obilnije padavine. Najviša temperatura od 18 do 22 stepena. U Beogradu ujutru niska oblačnost i slaba kiša, mestimično. Tokom dana pretežno oblačno i sveže, povremeno sa kišom i pljuskovima. Najviša temperatura oko 19 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo prvo ovo nedeljno izdanje Vesti u 9. Pozdravljaju vas Vladimir i Nikolina. Sa vama smo sutra tačno u 9 časova. Prijetno.